라디오 대관.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Og þið eruð að hlusta á þáttin, hægri mennirnir með vinstri kjörþokkan. Þetta er okkar fyrsti þáttur og...
Ég heiti Þorlindur Kjarnason.
Ég heiti Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir.
Og við erum stödd í Vesturbæ Reykjavíkur. Það er 11. janúar, laugardagskvöld, klukkan er... nálgast 11, við erum hér ofan kaffi vest sem lokar klukkan 11. Þannig að við fyrirum að sjá miðaldra pörin velta hér út og leið út í ævintýri næturinnar.
Já, en við munum ekki sinna þeim, við tölum saman fyrir í dag tengslu við mál sem að snertur okkur bæði mikið.
Já. Það hafa orðið ákveðin tíðindi í veröldinni sem að snertir okkur mjög djúft og þess vegna fannst okkur veðandi að, að halda svona í raun og veru neyðar útsendingu á þessum þætti án mikils undirbúnings en ég ætla reyndar að taka fram áður en lengri haldið að kostunaraðali þáttarins er Íshúsið.
Já.
Íshúsið er sem sagt fyrirtæki í kælibransanum eins og margir þekkja. En einnig í hitunarbransanum og loftgæða málum almennt.
Akkurat.
Og þeir sem að vilja nýta sér þjónustu Íshúsins, þeim er bent á að hafa samband við framkvæmdastjórann Tómas Hafliðarsson í síma 898-1977.
Akkurat. Það er mikilvægt að halda þessu til haga og þetta veitir þetta svona, það veitir því sem að hér er sagt svona annað og dýbra vægi.
Já, en í ljósi umræðefnisins er rétt að geta, sko, geta þessi hagsmunatengsl.
Jú.
Sem að hérna, bara í anda vandaðar fjölmiðlunar og blaðamenn, sko. Við viljum ekki lenda því að þetta verði grafið upp einhvern tímann seinna.
Nei.
Að við hefum eitthvað að vera að sópa því undir teppið. Að okkar stuðnisaðili sé Íshúsið.
Akkurat. En þú nefndir neyðar útsendingu og hérna mér fannst einhvern veginn eins og þetta væri svona einn af þessum mikilvægu borgarlegu skildum sem að fólk með borgarleg gildi sinnir.
Akkurat.
Þegar þannig stendur á að þetta væri þá þetta útkall í tengsli með þessa stöðu að nú er fólk farið að segja sig úr konungsfjölskyldunni í Buckinghamhöll og farið þið ekki aðeins að hérna, svíkja fjölskyldu, svíkja blóð vega gegn þessum borgarlegu gildum heldur gerir það með svona frétta tilkynningu sem að hvert annað nýríkt millitýpu par gæti látið senda frá sér.
Já, þetta er hérna, við erum að tala fyrir það sem ekki eru búin að gera skrifa fyrir því hana Meghan Markle
Og þú varst nú búin að sýta annan merki með það á það hvað þarna er á segði annað en Megxit.
Það talaði Megxit því að hún heitir Meghan en ég vil meina að
kvendið
en hefði ekki Hexit verið miklu vera viðeigandi
passandi og lýsandi inntak þess sem þarna er að gerast
að það er Harry sem er auðvitað að fara sko.
Já. Harry er að fara og það er nú líka kannski svona ákveð hexi og bak við það.
Akkurat, það er nefnilega máli sko.
Og hefðu við geta sagt um þetta já.
Já
að svona færi hafa seglalefnir verið þarna allt frá því að tilhuga lífið hófst já
förum aðeins yfir þetta fyrir hlustundur því að nú ég engin sérfræðingur í hérna konungsfjölskyldunni eða protokollum eða ástarlífi þess ágæta fólks
nei, það er ólíkt mér myndi þá vilja bæta við mm-hmm. sem að hérna, þekki þetta skilir þetta, hef stútir þetta og hef myndi ég segja innsægi þarna
en ef þú myndir til þess að hitta hérna Elisabetu drottningu
já.
Út í meðlabóð
mm-hmm.
eins og ég til þess að ég hitta stundu Vigdísi Finnbogadóttur út í meðlabóð
já.
Og mér finnst eitthvað þannig að ég eigi heilsenni en ég gera það nú ekki samt sko
nei
en mér líður eins og hún hljóta þekkja mig því að ég þekkja hann
akkurat
myndir þú heilsa Elisabetu út í meðlabóð?
Nei, það myndi ég ekki gera vegna þess að þetta bara konungborið fólk
já.
Og enda þótt hún væri í meðlabúðinni þá bara hennar staða allt önnur ég myndi svona reyna að gjóa augunum til hennar með þeim hætti að hún sagði að það væri ómæld virðing og lotning en nei ég sem óbreytti borgari heilsa ekki Elisabetu drottningu, þannig bara virkar það ekki
ekki
að fyrra bræði ég er náttúrulega kannski ekki hissa að eftir einhver ár fengi ég send boð til hennar en fram á því að þá hef ég mig hæga
þú þekkar algjöra afstöðu einarða með konungsfjölskyldinni
og konungsveldinu
og konungsveldinu það er ekki alveg sumir og ég er ekki að segja að þetta sé rétt
en það er það ekki
sumir er að segja að þetta sé einhver leiti skiljanlegt hjá
alls ekki, já, alls ekki.
Er, sko, það er ekki ég sem er að segja þetta
nei.
Ég er að segja sumir
en það væri við ekki að tala saman ef svo væri
nei, er það bara svona til í þá umræðuna mm-hmm. ef að umræðan er einhvers verið sem ég er heldur ekki að segja sé...
nei, það er nefnilega líka ofmetið að það sé þannig að umræðan sé alltaf af hinu góða þetta er náttúrulega bara eins og það er þetta gerir fólk ekki
að sömur segja að það hafi verið lagt mikið á Harry
já.
Í gegnum tíðina
já, það er rétt
já. Og það sé kannski einhver leiti skiljanlegt að hann vilji freista þess að eiga örlítið venjulegra líf og með sinni heittalskuðu eiginkonu og eins og þau lýsi vera að með einhverjum ráðum að öðlast fjárhæslegt sjálfstæði og sinna góðgerðamálum eins og
já.
Menn gera og ef hann vill flytja þarna til Ameríku eða Kanada,
það er svo móðin sem vera þar
og fá sér einhverja vinnu þar það sem hann getur lagt grunnina fjárhæslega sjálfstæði sínu
jú.
Er það ekki svolítið heimtu fyrir ekki að vera að fetta fingur út í slíkar hugmyndir?
Ég sé þetta einhvern veginn þannig eins og fólk sem að þetta hefur skoðað að þessi kona hans
mm-hmm.
Hún vissi þetta að hverju hún gekk og ég nefni konunan ekki Harry því allir sem að þetta mál skoða vita þetta hvað þarna er á seyði að það er kvendi á bak við þetta, eins og marga harmleiki
þú hefur ekki eins og niður tekið þegar nafnennar í munn
nei.
Og munn ekki gera því
ekki hérna í frá
já, þetta er sko, og það er alls ekki eins og ég sé að segja það að það sé eitthvað til í sönd
nei, ef þetta heyri maður þetta
og þetta heyri maður þetta
neða, maður heyri þetta nú ekki í kringum sem maður hefur lesið svona maður þekkir auðvitað ekki fólk sem að tala með þessum hætti en ég myndi líka bara vilja taka þetta í breiðara samingi að svona sjá fólk er hérna hugsi yfir því hvernig það gat gerst að bandaríkjamenn kusu sér þann mann sem að situr á forsetastóli í dag.
Sem þú nefnir ekki heldur. Þú...
Nei, við nefnum þá sem að við byrjum veringu fyrir og hinnum sleppum við. Ég leita hann ekki þessum augum fyrir en að hún sveik okkur öll. En hitt framlagið, við erum með þennan forseta bandaríkjana og svo vorum við með þarna ákveð tækifæri fyrir bandaríkin
mm-hmm.
að sýna þá betra andlit, annað andlit í Evrópu.
Okay.
Og þannig að ég myndi segja sko þannig er komin önnur grimm feilnóta af hálfu bandaríkina.
Það sem bæði Trump og eiginkona Harris eru bandaríkjamenn.
Eru bandaríkjamenn og ég held að verða ekkit framhjóð því litið við skýringu af því hvað þannig er að gerast að það er ykkur kerfisrún að verða í gildum
Seðrof,
bandaríkinn, Seðrof
tengist þetta heldur parti af lagningu kristinfræðikennslu, ekki endilega bara á Íslandi.
Á Íslandi, er þetta að segja.
En þetta er kannski hluti af sama, sko, svona, já, sem er segja Seðrófs, aðrir, jafnvel að þetta séu fyrstu svona velturnar í endalegu hruni siðmenningarinnar.
Já, já. Og svo er, heyri maður náttúrulega svona alveg ótrúlega rættir og kenningar það að þetta sé upp að þess að, að konungsveldi sé líðindu lok. Það já, er vitaskuld ekki þannig.
Þetta er nú bara, þessu nú bara haldið jafnvel fram á, á vefritinu deglunni.
Já, já, í, og já, já.
Bessu eftir, eftir hérna Sigri Dögumstóttur.
Já.
Hún rekur í raun og veru þessa atbrarás aftur til þess þegar að Perry Mason var fyrst sýndur í sjónvarpi.
Akkurat, akkurat.
Og,
en hún svona náttúrulega líka rammar það ágætlega inn að, hérna, að þessi kona,
Megan,
þegar við förum með, þá, með þessa sögurskýringu og greiningu alla leið, mm-hmm. þá er þetta, þetta bara stúlka sem var svona í einhverjum sjónvarsseríum og það var þegar hennar hátindur og síðan hún einhvern veginn farið upp í deild þar sem hún greinlega á ekki heim í.
Já, hún ræður ekki við þetta.
Nei,
já,
nei. Og hérna þau eiga þarna þennan dreng, myndarlega dreng, fær algjörlega afleitt nafn, það var strax mjög sterk.
Men hvað heitir hann?
Ég maður það, Archie eða Archie eða eitthvað svona.
Já.
Og hérna...
Þú ert bara svolítið búin að afskrifa hann líka.
Ég hef þetta lítur þetta ekki vel út fyrir barnið og það er þetta bara svona þar maður að horfa það bara svona daldið sem móðir.
Já.
Þetta hefur maður ágjur en hérna og hann er sviftur titli þannig að þá okki gefa barninu neina von.
Er hann sviftur titli?
Já, þau gáu þetta til kynna þarna bara í blá byrjun.
Svo ég nefnilega er ekki nóg vel inn í þessu.
Nei.
En þú vilt meina að það sé þarna í gangi einhver svona undirleikjandi dramatik, ég man eftir að vera eitthvað viðtal við Megan sem kom í fjölmjölum og þau tvö og hún sko svona virtist svona einhverju leiti vera af þeim svona líkamstjáningun að dæma sem þetta kom fram að hún væri einhverju leiti mjög afgerandi aðlinn í þessu hjónabandi.
Já, og þetta getur þú nú kannski lesið betur sem karlmaður, hvað dýnamík þarna er á ferðinni og
já, ég held að þetta hljótu nú að vera einhver svona ákveðið hrun sko að mæta til leiks í samband sem sko prins og enda síðan einhvern veginn sem sko maki bandarinskar leikonu og bara hlýðin og undirgefin.
Og ekki lengur prins.
Og ekki lengur prins.
Ég held að þetta sé rétt og hérna og svo þetta sem við rættum um fyrir.
En þau voru alltaf svo góðu vinir með Kate og William og þetta var svo þeir bræðurnir alltaf að tala því geð heilbrigðismál og
akkurat, þess, en það fór nú að rökta í því leið og þetta samband hófst.
Já, er það
mál. Það voru strax vísbendingar það, já. Og allar konur sem eru læsar á samskipti og konur eru það nú almennt sér betur en karlmenn gátu sé það til dæmis að þegar að konan er barnshafandi
konan
hans Harry
já, ekki Kate sem sagt
nei. Kate, nei þegar konan er barnshafandi hans Harry þá er hún í viðtölum að tala það að hún sé að blómstra sem kona aldrei líði betur þegar allir vissu að Kate okkar láinn á spítala vikum og mánum saman með næringu í æð og var ekki besta útgáðan á sjálfur sér ólétt þannig að þá var hún svona
að glenna sína heilsu framan í Kate
og var þá náttúrulega ekki óbeint til þú beint að segja Kate að hún var meiri kona en Kate og síðan er það setna atrið sem að rýmar algjörlega við þessa framkomu og það er svona þetta atrið að þessi fréttatilkynning sem er send út
hvenær er hún send út, hvaða dag var hún send út, manstu það?
Þetta er bara í vikunni núna, þetta er allavega í öllu
og falli. Og þá er sendt út tilkynning.
Án samráðs.
En var þetta frétt tilkynning eða var þetta bara eitthvað svona á einhverju samfélagsmiðlum?
Ég veit allavega þau voru með fyrirtæki í þessu sem náttúrulega líka óskaplega svona, finnst manni sjoppulegt af konungborðinu fólki því að vitaskuldir eiga þau að vera með starfsfólki í þessu. En það rammar náttúrulega einn að þetta er gert.
Einhver verktaka?
Einhvern verktaka og einhverja stofu.
Einhver
aðilíti bæ. Einhver aðilíti bæ og líka fannst manni þetta alltaf nýrikt. Mest þetta svona, mest þetta alltaf líkt af Garðabæ.
Já.
Öll þessi framkoma. Já. Nýr peningar sem kunna ekki að haga sér eins og gamlir og hérna það nú kannski eitt stóra drísi en þessi tilkynning hvort hún hafi verið sett á Twitter eða eitthvað svona nýtt
á Twitter
að þá hérna þetta er gert náttúrulega daginn fyrir ammalinnar Kate þannig að fær hún sinn dag í fréttum þar sem allir
var þetta eitthvað stóra ammali eða?
Þetta öll afmali konungsborins fólks eru stór þorlindur Þetta er verðandi drottning.
Og viltu meira þetta hafi verið eitthvað annað en tilviljun?
Þetta var aldrei tilviljun og þarna held ég við sem komin inn á það sem þetta raunverulega snýst að konan veit það að hún er ekki og verður ekki og hefði aldrei orðið drottning Evrópu. Og þaðan kemur þetta. Ég held ég getum öll verið sammála það.
Þetta er nefnilega ákettis kenning, sko, því að nú er þetta, sko, er ekki þannig að hún geti einhvern veginn haldið því fram núna, sko, að hún hafi einhvern veginn gifst kettinum í sekknum.
Nei.
Að bara, hvað er ég búin að koma mér í?
Hvað er ég búin að koma
mér
í?
Bara allt er að taka myndir af mér og hún, en nú er...
Hún fylst og það er bara fylst með mínu lífi.
En nú eru bandar ekki, menn ekki endilega alltaf mjög læsir á menningu eða jafnvel staðrindir eða almenna vitneskju.
Nei.
Gæti verið að Megan hafi hugsað með sér. Ég er búin að sjá þess að kvikmynd áður. Kona giftist prins. Prins verður kóngur. Kona verður drottning. Svo er hún búin að ganga í gegnum allt saman. Þá kemur ykkur að segja hérna, Megan.
Eitt atriði.
Þú gerir vonandi grein fyrir því að sko það er hinn bróðurinn sem verður kóngur. Að þá hafði hún bara já.
Pakkaði vörn og.
Hún hefði bara gifst röngum prins.
Já og hún er náttúrulega, hún er engin Grace Kelly þessi kona.
Nei.
Það er bara ekki þannig. Ég veit, nei, ég held þetta sé.
Heldur hún hafi vitað þetta? Að hún er ekki drottning eða.
Ég hugsa að hún hafi vita en hún hafi kannski eitt þá von og séð fyrir sér að því hún haga sér eins og þessi svo kallið nýju gildi að þessu er einhvern veginn breytt kerfinu og struktúrnum og konungdómnum konungsveldinu
Þannig að þetta beinist verið störa einhverju leiti að Kate
Þetta beinist
Kate er nú svolítið drottningaleg sko,
aldeilis og hef búin að vera að vinna því árum og áratugum saman fór í réttan skóla kynnist verðandi konungi þar þau áralangt tilhuga líf engar felinóttur þar klæði sem er vöndu hætti hún hefur tekt út sátt á hönd enda þótt að hafi verið sko lítið tilefni til við sáum það með mjög tákranum hætti daginn þegar það voru flutta fréttir af því að keitir í opinberum erindagjörðum og hún klæðist buxnadrækt sem er, það er djarfur leikur en þar var hún með augljósumhætti að sína stuðning við konuna sem að hefur verið að svona klæða sig með öðrum hætti en að konur í þessari stöðu ger
já.
Og keitir þarna sína vinsend samþykki og að reyna að svona
en,
veita blessun
Mér nefnilega sko, mér hefur aldrei litist neitt sérstaklega vel á hana Megan og það er ekki, sko, það er meira alveg langt aftur. Meiri segja bara þegar ég var að horfa á hana þættina sem hún leki í Suits.
Já.
Þá fannst mér hún vera bad news.
Ég horfði ekki á það þætti og ég þakka fyrir það allan dag að hafa ekki séð þetta. En ég sá þetta ekki sínum tíma og það var ég sjálf bara hending en hérna... En ég er sama sinnis, ég sá þetta líka strax eða svona, auðvitað vildi margir viðkenda og maður vill ekki verið í hópi þeirra sem að stökkva til og dæma. En það fór mann.
Já, þú, hérna, þetta er djúft á þessum tilfinningum og hérna, þetta er kannski svolítið eins og þátturinn okkar heitir.
Jú.
Hægra fólkið með vinstri kjörþokan.
Akkurat.
Nú, til dæmis, í gegn tíðina.
Mm.
Þá hefur, hérna, kannski, og þetta hugtak sem að þú held ég eigir allan höfundarétt á rætu sínar til stúdentapólitíkur.
Okay.
Ég held að þú er þetta, þú eða Guðfinnur Sigurðsson. Það getur ekki verið eitthvað annað. Hægra fólki með vinstri kjörþokan.
Já, ég hugsa að Guðfinnur geti átt þetta.
Það er ekki ósennilegt.
Nei, ég man ekki eftir
þessu. Hann er nefnilega líka og
Og ég er því óskaplega hissa ef hann tæki annan pól í þessar umræði.
Það held ég sé algjörlega óhugsandi.
Óhugsandi.
En sem sagt, sko...
En er hann bara svo vandaður maður.
En þetta er sko, þetta er svolítið svona, hérna, hægra fólki með vinstri kjörtokan.
Mm.
Í vöku, kannum þetta,
mm-hmm.
það voru svolítið alltaf mikið að því að vera kannski ekki mikið í þverslaufun.
Akkurat.
Ef svona alveg þannig.
Akkurat.
Að við værum...
Enda þótt að það væri kannski það sem að sjálfið sagði drengjum
þar. Já, en sko, það var kannski svona myndin af því hvað er sko hægra fólk og við værum öll úr garðabænum og svona, við vorum ekki.
Nei,
en svo enda, það kemur á stóru málun.
Enda náttúrulega fólk í garðabæ ekki mikið í Háskóla Íslands.
Nei, það er reyndar auðvitað rétt og hérna, ekki markhópur hérna. En sem sagt hægra gildið þegar kemur að þessum svona grundvallar stofnunum
mm-hmm.
í samfélaginu
skilning og skipulagi og hvaða tilgangi það þjónar
og þar kemur konusvirktani
já og þetta er náttúrulega þetta er svona ákveð undirstöðuatriði í því
já. Og við erum að þekki margt hægra fólk sem hefur sviki sjálfstæðisflokkin og, og svona og með ýmsum hætti
já.
En ekki konusvirktanlega bresku
Nei.
Það saminar einhvern veginn kannski á svona þjóðkirkjunni
Já, ég ekki svíkumar hana heldur
Já, jafnvel, frekar Hvað er það við konusvirkjunna sem að höfða svona til
er,
hægra fólks?
Ég held að þetta sé svona eins og bara fyrir litla barnið það halda allir að börn vilji bara fá að veri í stöðum fyrir allsum leik og það sé einhver útivista reglur svona
mm-hmm.
þegar að alla kenningar og öll fræði segja okkur að börnum líður vel í strúktur og kerfi og fyrir sjáleika og þannig erum við bara með vandað fólk
Já
þetta er ekki þau eru glæsli þetta er ekki friðilegs fólk en þau eru glæsli
Já, konusfjölskyldan sjálf.
Konusfjölskyldan sjálf.
Já, en þau eiga það nú til að, já, en þau reyna viðhalda, þau giftast náttúrulega glæsilega fólki.
Þau hafa sum gert það og það hafa nú líka orðið misfellur þar. Ég nefni föður drengjana.
Já, hann alltaf, ég meina, þú veist, Díana var auðvitað glæsilega.
Sannarlega.
En svo hinn.
Já.
Hvað, ertu búin að taka hana í sátt, Kamilu?
Já, ég er búin að gera það, af því að, þau hafa sýnt það, þau hafa afplánað mér finnst þau hafa sýnt það bara með árunum sínum að þarna fer, þetta er raunverulega ást og við virðum líka ástina sérilagi þegar búið kominni inn í þessa stofnun sem hjónabandið er
en er einhver leið fyrir hennar mega tilbaka
nei það er nú heila málið auðvitað vill margir vera með einhverja spátdóma en ég hugsa að fólk verði nú ekki hissa þó að þetta sé þetta eru því nú kannski ekki ekki síðasta hjónaband Harry
Já, þú vilt meina það
Ég vil meina það og þetta sá ég merki þess bara mjög snemma og ég er í náttúrulega í stöðum sambandi og miklum samskiptum við fólk sem er að vakta þessa fjölskyldu og svona af kærleika til hennar
Mm-hmm.
og hérna það eru menn eru algjörlega og konur einhuga um þetta
mm-hmm.
og að merki þess að við sést mjög fljótlega í þessu sko þessari þörf þeirra fyrir þig svona einhvert rótleysi. Þau vilja presentera þetta sem nýja tíma, hvenær hafa nýjir tímar einir og sér bóða gott. Þar nýju tímunum þarf að fylgja eitthvað.
Og hvað,
þessu fylgir rótleysi þá ekki gera þetta og mennur þau eða hún þetta er náttúrulega hún er á móti hlutum svona bara engugu vegna þess að svona hafa verið áður verið gerðir en getur ekki verið ástæða fyrir því að hlutinni hafa alltaf verið svona vegna þess að eru glimrandi fínir getur það ekki verið
ég sko sumir segja Já. Og nú er það alls ekki þannig að ég sé að taka endilega undir það sem sumir segja.
Nei, það veit ég öll, en þess ég segi það við værum ekki, værum ekki þetta samtali.
Nei, og ég getur bara að raunlega að játa það, sko, ef ég fær ekki mjög varlega með, sko, allar hugsanlegar efasendir mínar um konsensustuna, þá væri bara mikil hætta í mínu hjónabandi. Það er einhvern veginn hefur komið ljósa, þetta er bara með viðkvæmastu umræðefnum sem hægt er að breyta upp á þar.
Já. Enda held ég líka að þín góða kona, hún hefur tekið upp svona siði eins og margar aðra góða konur að ég hef nú svona reynt að taka mig frí frá vinnu þegar brúðkaup og þau svona þessi stærstu hátíðir til þess að geta, maður vill þá ekki vera með hangandi hendi í einhverjum öðrum verkefnum.
En sumir segja að þessi hérna konúsfjölskylda.
Já.
Sé bara sko, náttúrulega fyrsta leið gríðalur fjárhagslegur banki
já, þetta fólk telur náttúrulega ekki krónuna sem koma inn á móti
nei, það sömur sér þetta og í öðru leið sko að þessi sko svona ættar svona þessi erfða hérna arfgengu völd þessi ég kannski ekki passa ekki mjög vel við kannski þá svona líðræðis hugsun sem hefur svolítið verið við líði kannski ekki alveg bara alveg ný skeð, það kannski séu svona 200-300 árin sko.
Akkurat, en þá þarf líka taka samtalið á breiðari grunni og alla leið, hefur skoða stjórnmálastjættina í Englandi er þar alþýjan mikið að fara með völd eru menn allir úr sömu háskólanum minna þetta, þannig er bara farsælt fólk sem að velst til áhrifa
velst?
Já, ég bara
fæðist
eða velst, þetta er eitthvað svona potato potato sko.
Já,
en hérna jú, maður hefur heyrt þetta Og ég held að hafi verið mikið ógæfisspor bara að vera að fara í sko bandarkjumann að hérna það
hefur svolítið einkennt konustjörskutuna að það hafa verið vesen í kringum bandarkjumann
þetta hefur ekki gefist vel og ég hugsaði að þið farið í bara Evrópubúa, jafnvel Skandinavíubúa að þá fólk hefði sko skynjað upphefðina það hefði skynjað hlutverk sitt
Meinar þá einhvern almúa mann frá Noregi eða eitthvað þess vegar?
Ekki Noregi, nei. En svona já, þetta hefði verið kannski bara einhver svona vönduð stúlka.
Svona dönsk blómarós?
Já, af góðri danskri fjölskyldu
já.
Sem á ríka sögu allir danir geta staðið bakvið hann og vita það að þeirra kona, þeirra fulltrúi sé þarna farin að spila hlutverk sem að skiptir máli á heimsvísu.
Já. Það gæti einhvern veginn sportna gegn þessu síðrófi sem að það hefur átt sér stað.
Það hefur átt sér stað og verður fjandanum erfiðar að vinda ofana. Að hérna að vera að setja Elísabetu í þá stöðu að vera að svara fréttatilkynningum að eiga í sko og þarna fyrst mér við aftur fann að segja þetta menn eru svolítið að svíkja þessi gildi þetta hafa hægri menn kannski kunna betur en vinstri menn að vera ekki alltaf með óhreina tauð til sínis út á svölum sko. Að menn bera sig vel og tala af vinsemd og virðingu allt þar til yfir líkur. Þarna er það að það er farið og ég held líka því að konan alltaf tengist sjónvarpi en þá er áhört núna að sjá bara sko serían um bresku konungsfjölskylduna Crown að meiri sér þeir sem eru efasemdarmenn og horfa á og sjá það þegar Elisabeth er að fræða Churchill stjórnarskrána og hérna að þetta er stofnun sem að hefur verið þarna verður og á að vera og Elisabeth er ofsalega stór kona í sögulegu samingi þetta segir formar vinstri grænna það hefur stærsti punktur ársins í kryddsíldinni spurðum það hvað stendur upp úr
Já.
Og þarna fannst mér ég svona geta séð að af hverju er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hún hefur þessa sýn
en þetta er líka svolítið það sem að skilur að vinstri grænir eru þetta ólíkir að segja mörgum öðrum vinstri flokkum
já, já, þeir byrja virðingu fyrir kerfum
þeir elska kerfi
mm.
og þess vegna er hægt að vinna með þeim og þeir skilja mikilvæg staðfestu
staðfestu og stöðuleika
og tortryggnir á breytingar og nýja brum uppreisna getni og óhliðni
akkurat og, já, já.
Og vilja hafa hlutinu föstum skorðum hvort sem það eru góða skorður eða ekki þá er það minnst hvort þið fastar
og það er sér sjálfstætt gildi bara því að hlutinir liggi fyrir
já.
Og hvernig þeir eiga að vera þetta er allt saman rétt og svo koma einhverja bólur hann inn á milli hjá þeim og svona en í grunninn snýst þetta um þetta kerfið og staðfestun og það er í kring
og í þeim anda
mm.
þá ætlum við að lýsa því hér yfir að í ár alveg eins og síðast ári
mm.
að þá verður stemt að því
mm.
að Radio Deglan komi út aðra hverju viku þannig að í þessum fyrirheitum er ákveðin stöðuleiki þó að emdirnar hafi hingað til verið lélegar
já það er lagt upp með þetta
það er lagt upp með þetta
og þetta er fyrsta framlagið til þess að efna þetta loforð
já, við skulum ekki gera þetta loforð
við skulum ekki gera það
hvernig að fyrirheitt
fyrirheitt en við hefum náttúrulega líka rætt um það var hann þessi fyrirheitt ég hef verið dálítið þeirra skoðunar mér er svo duglega fullt að vera með áramót
Já.
Í janúar
Einmitt.
Engin brillerar í janúar
og
hérna allt þetta óþúlandi hjálum að vera besta útgáfan að sjálfri sér og sjálfum sér
mm-hmm.
Er þetta alltaf fráleittal en aldrei meira en í janúar
Arrétt.
Og af hverju ekki að fagna nýjum ring í júní
já
að taka áfengislausan janúar þetta er þetta sá maður
veganúar, hvenær þarf maður að rauðu kjöti meira halda
já, eða fara bara kannski fljótt og dóldi mjúkur gegnum mánin, janúar og það sé þá bara frekar hægt að vera í útivistinni og hérna rækta líkama og sál í júní þegar að nýr fringur hefjist þá
já, já
Sumardaginn fyrsta, vorum við gera það?
Jó, sumardaginn fyrsti var upp af ás
mm.
í gamla tímatalinu
Já.
Og þá voru gefna gjafir
Já.
Og þá var fagna því
að veikburða, lasburða óhamingi sem fólk í janúarmánuði að gefa fyrirheitt
en
fólk satt... heldur alltaf að þetta sé bara með líkamsáttar heittin og allt þetta sé lind í fólki ég heiti þetta sé líka mánuðurinn það er stór breyta árangurinn
Þannig að við bara setjum alla fyrirvara við þetta fyrirheitt.
Mm-hmm. Endur tökum kannski þetta fyrirheitt í júní?
Já, við sjáum bara til.
Okay.
En við, veist, við gerum okkar besta.
Mm-hmm.
Eða þá bestu útgáfi á sjálfum okkur sem við hérna, getum fundið
í janúar. Sem er algjör millitýpa. Algjör millitýpa.
Já, ég vil tæpla það.
Tæpla það. Mm-hmm.
En hefur ekki láta þetta gott heita í kvöld?
Það gerum við. Þakkaði fyrir spjallið Þorlindur.
Já, þakkaði fyrir Þorbjörg. Þetta hefur verið einhver áhugavert og ánægjulegt.
Og vandað.
En mér skusti fyrir mig.
Mm-hmm.
Hvernig var það fyrir þig?
Ég myndi segja það sama, en ég myndi líka halda að þetta væri upplýsandi fyrir aðra. Gott að hlusta á þetta.
Og hann er það besta. Radio Deglan Kveður.